Patricio Urrutia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Porno versus Afrodita. Hori da zuen antzeslan berriaren izenburua. Zuek noren alde?
Hori bakoitzak erabaki behar da. Guk ez dugu parterik hartuko.
Ez zaizu antzemango.
Ez zaigu antzemango, ez. Ez dugu, eta gainera guretan, bueno, sorkuntza prozesu guztian horri bili ginean, bata bestea, eta azkenean ez dugu parterik hartu.
Batean edo bestean. Baina bai hartu duzue parte eta oso argi gainera zuen maitasuna adierazteko orduan, ze badu azpi izenburu bat.
Hori bai, porno versus Afrodita edo I love edo like edo bihotz hori, hashtag gorka urbizu, ezta? Horraino heltzen da izenburua.
Beraz, izenburutik bakarrik ondoriozta genezake pornoaren eta maitasunaren jainkosaren arteko norgehiagoka bat izango dela.
Mm-hmm.
Eta baita musika ere. Beti ere milaka lagun erakartzeko gaiden musika izarra, alegia.
Bai, hori da, eta, bueno, hashtag txiki horrek jartzen dauan aldea, ez da, bueno, horrek zer ikusi daukabe bai, bueno, eguneko enseñazioekin, identitate likido horrekin, ez da, sare sozialek sortarrazten duten gertutasun, gertukotasun horrekin, ez da, eta bueno, nola elikatzen duten hori be bai, ezta? Eta ensoinazio horiek elikatzen dituzten idealizazio horiek eta bueno, ba guretzat rockstarraren figurak horren eredu da eta ba gurera ekarri izan dugu eta gorko aurbizuren irudia hartu, ezta?
Erabili.
Hori da.
Porno versus Afrodita, benetan teatro taldearen eskaintza berria da, bi hitzetan dosierretik. Azken kontzertua Gaztetxean, Gaztetxera istera doa. Gazteak heldu egin dira eta ez dago inor lekuko hartzeko prest. Ane da taldeko bateria jotzailea. Ilunpetan jarri da bateriaren parean eta kantuan hasi. Berehala iritsiko da Carmelo. Gitarra fundatik atera eta jotzen hasiko da. Unai geroxeago, kafea eskutan. Kafea isuri gabe pandereta ateratzea lortzen duenerako akabo abestia. Carmeloren alaba nerabea ere inguruan dabil, etxeko lanak egin behar ditu, ordenagailuari eta mobilari begira bizi da. Eta hauek nahikoa ez eta gainera izenburuko bi jainko jainkosak ere azalduko dira, porno eta Afrodita. Eta beste ezertan hasi aurretik Patricia argibideak ze txostenean oso garbi adierazten duzue hiru aktore zaretela lanean. Zeu, Juanjo Otero eta Jon Zumelaga.
Hori da. Eta oraindik ere beste pertsonai pare bat ez dugu aipatu. Ze badago mamu pare bat hortik bebai agertuko direnak. Eta ba, hiru aktoreon artean egiten ditugu 9-10 pertsonai horiek. Eta beste bi agertzen dira bebai bideoproiektzioan, bideodei baten bitartez, bueno, bi bideodeien bitartez agertzen zaizkigu pantailan. Eta bai, gu hiruruk egiten ditugu, bai gaztiak, edo, oza, bai helduak, bai jainkoak, bai mamuak, daukegu horre...
Jendetza bat hiruren artean.
Bai, hori da. Bai, izan ere hori ba, antzerki egoera zuk azaldu duzun bezala, ba soinu proba bat da, kontzertu azken bandaren azken kontzertu aurreko soinu proba eta soinu proba hori aurrera doan bitartean, ba bai bandako partaide hoien, bai euren seme alaba gazteen erabe eta txikiagoen eta ba pasio bultzada eta bestelako ezintasun eta ezintasun eta ergelkeria sexual eta afektiboen ba panoramika bat eskainiko dugu balako videoclip argazki musikala morukoa eta hortartean ba aipatu bezala mamu special guest pare bat eta Afrodita eta porno jainkoek ere euren agerpena egingo dute.
Hori guztia ordu beteko ikuskizun batean.
Ordu eta 10. Eta dena musikaz blai, zuzeneko musikaz blai.
Berba da, agertoki oroko rau aipatu ondoren okerrago ez, hasierara jotzeaz ez zeuk idatzia da, zeuk sortua.
Bai.
Gogoan duzu ze izan zen lehen da bizi?
Ze izan lehen da bizi, ba, begira, abia puntu pare bat aipatu ditzaket. Bat, lehenengotain, apur bat sorkuntza eta ikerketa lana abiatu zen, eskola, Nafarroako eskola programaren inguruan sortu zen salaparta, ez dakiko guan eukiko duzue, programa hau eskuntza seksual eta afektiboaren inguruan martxan jarri zena, eta dakidala martxan dagoena. Ba, momentu baten, hori, medioetan eta hasi zen, salaparta edo, sortzen eta horren arira hasi ginen ba irakurketa batzuk egiten, ba ikerketa bat egiten horreta gazten artean pornoaren kontsumoaren gaira heldu ginen eta bueno, horreta, osea, hortik bat alde batetik eta gero ba inguruan dauzkagun ba lenguzina eta gaztien gurasoekin elkarrizketak eta eukiten eta hor piztu zitzaigun apur bat grina edo keska edo erronka esateko bueno oso harrigarria da zein gaztetan hasten dan porno kontsumoa ez dala bakarrik gaztengan ematen bai helduengan eta ze ondorio eduki ditzaken horrek ezta eta
bueno horregai eta nola umetatik ikasten duten batzuk foliatzea zer den ez hor bada loba baten presentzia.
Bai, horre...
Simpatikoa.
Badago, bai. Patioan foietan ibili direla, ez da kontetan dionean.
Bai. Zenbat urtekoak?
Zazpi urte zeuskan uste dute kontu horrekin etorri zitzaionean amari gozarian. Bai, ama gaur foietan ibili gara patioan.
Bueno, orduan heldu diozue, alde batetik parte teorikoari esango dugu.
Bai, eta orduan horren aurrean, ba guk esaten genuen, bueno, a ber guk, ba, ez? Antzerkitik gu ba guraso edo osaba edo iseko garenen neurrian zer esan dezakegu edo zer daukagu esateko honen aurrean eta alkarri begiratzen genuen eta esaten dugu, ba, nortzuk eta guk, ezta? Gure sintasun eta gure mobilita guztiekin, ezta? Orduan, bueno, azkenean esan genuen, ba, gure sintasun horiek eta gure gazte honak azkenean ez dira hain ezberdinak, ba, taularen gainean jarri eta umorearen bitartez, ba, elkarrekin barre egitea, ezta? Eta horrek daukana indar askatzailearekin, ezta? Ba, norberaren gaitz individualak kolektibo sentitzerakoan, bator halako lasaitu bat, ezta?
Eta umorea importantea da horretarako.
Bai, guretzat tresna oso eraldakorra da eta eraginkorra. Osea, azkenean ez da mina ukatzen, zein mina egon badago. Ez hori guretzat oso argi dago be bai kontu hauetan ezintasun horrek askotan eta ezintasun horrek eta ez aurkitzeak minak badakar berez baina norberaren hori ergelkeriaz barre egiteak eta ezintasunez barre egiteak uste dute oso sendagarria ere badala
oso. Bueno, eta gero dator musika, edo aldiberean.
Aldiberean.
Musika zuzenean hirurok entzun dugun hori, hasieran entzun dugun musika hori zertzen, hori ez da zuek zuzenean egindakoa?
Zuzenean ez, baina bai da guk egindakoa, gure temazoa, ondartza, bai, zuzenean jotzen dugu antzeslanean jotzen dugunetako gai bat da, abestitako bat da, eta ba, guk sortutako abestia da ikuskizunerako, eta maketatxo bat grabatu genduan Gorlizeko estudio batean, eta bai, gu gara abesten eta jotzen ari garenok. Jotzen dugu zuzenean?
Kantua bere bai.
Bai.
Ipar mende baldeko aizeak kresala bakarra irean oinek badakite bi Zerrez dut entzun nahi Oinek badak
Zeuon kantak bakarrik, Patrizia, edo besterenak ere bai?
Ba, geureak eta beste batzuen bertsio batzuk beba jotzen ditugu. Horre, kanta horretan, dago, Juanjo abesten eta gitarran, Jon bajuan, eta ni baterian, eta hotxetan. Eta lehen galdetu doztez, didazun ikustu, naztatu nazela, hasieran jarri duzun pista, aserritu artek sortutako... soinu bandaren parte da, bebai soinu banda originala antzerkirako, antzeslan honetarako sortua, ze hori ere badago badeko guz piezatxo pare bat, pieza puska pare bat, hasierrek sortuak, eta gero aparte, ba, jotzen dugu, jotzen ditugu ba, bertsio txopare bat eta guk sortutako nizti batzuk zuzen.
Eta musika ze paper jokatzen du? Antzeslanean.
Bai, esaten izunean, bari, antzerkia dela, baina musikaz blai dagoela hori da, ez da bakarrik egoeran, bueno, egoera berak erresten digu hori, ez da, baina musika niretzat bada pertsonaien artean komunikatzeko modu bat, helduen eta gazteen artean komunikatzeko bidea, ikusleak eta aktoren artean konektatzeko bidea, azkenean musikak daukan lotura hori emozioekin eta lotura neuronal hori eta mistiko hori konbokatu dugu edo inbokatu dugu antzerkirako bueno, hori elkartaratze hori edo konexio hori bideratzeko, ezta?
Pertsonaiak ezagutze aldera, musikariak nolakoak dira? Adibidez, Carmelo, zein da bere obsesioa? Zein da bere auldadea?
Carmelo da oso tipo bapatekoa, ez da? Reakzioan dago, eta gero oso nada aldi berean oso bihotz bera, ez da? Eta baina oso estandak dekoz beti, ez da? Estandak egiten du, eta gero konturatzen da egindakoaz, ez da? Bueno, nekatuta dago, bananduta dago, alabanera bea dauka, bera izugarri maite duena, baina askotan kostetan jako, saio berarekin konektatzia, bandako parte da, banda honen parte da, orain dela 20 urtetik, ezta, eta 11 bat ziren garai hartan hiru hauek geratzen dira, bueno, laugarren bat sekulan ez dena heltzen, bueno, ez dugu spoilerrik egingo, eta horretan aurkitzen dugu, ezta? Nekatuta, aituta eta hori bere alabaren bere alabarekin konektatu nahiean, ezta? Eta hanka sartzen behin eta berriro.
Urkoren doaia zein da?
Unairen zera?
Ah, Unai da.
Unai da, bai.
Ah, aldatu egin diozu izena.
Urko agertzen da hor?
Hala, esango nuke, baina berbadan astu egin naiz.
Ba, agian, ez dakit nik...
Unai, bai, arrazoi.
Unairen doaia, pazientzia eta pazientzia. Bai, tipo oso bihotzonekoa da, bai, eta oso divertigarria eta badeko zu bai gaindituta dago, ezta? Seme alaba txikiak dauzka, gainera orain etxera, bueno, ez dugu spoilerrik egingo, baina bueno, mundu guztiari beti dago laguntzeko prest eta bere gain hartzen du hartu lezakena baino gehiago. Eta berarentzat bai bandan hor mantentzia da gaztetasun horri heltzeko edo bere espazio txiki horri altzeko azken heldulekua, ezta?
Eta falta zaigu zure pertsonaia.
Ane Iturrizar. Ba, Ane nerentzat bebai lagunekin elkartzeko leku hau oso garrantzitsua da, bere refugioa da bebai, bananduta dago bebai, seme txiki bateko, 8 bat urtekoa, musikan dauka bere salbazio taula edo bai, eta nekatuta dago be bai. Oso nekatuta, oso aspertuta, maitasunarekin amore emateko sorian, eta benetako tipoekin eukituen azkeneko esperientziak eta gero, ba, ensoña zietan edo eguneko ametxetan, eguneko ametxetako metadonarekin moldatzea nahiago.
Eta mamuak, nolakoak dira?
Mamuak? Ba, begira, aurreko hiru horiek eta euren eta euren seme alabak eta gaztiak eta jirk eta maitane horiek plano naturalista batean mugitzen badira gutxi gora beraz da, antzerki hizkuntzari buruz hitz egiten badugu, mamu hauek heroien morukoak dira eta hauek igual, ba, nik esango neuke klaunetik gertuago dago zela ba, hori, antzerki hizkuntzari dagokionez, ez da, hauek dira, ba, hori, idealizazio, sublimazio muturrekoak, eta oso divertigarriak, eta oso txoroak, eta ez dira, inolaz ere, karikaturak, dira, bueno, gure, hori, en soñazio horien isladak, eta gure ezintasunez ari gara barrezka. Ese mamu horiek islatzen dutena edo direnari buruz, bai?
Lagungarri? Lagundu egiten die. Protagonistei.
Mamuek lagundu egiten dieten ez dakit. Bai, mamuek daukate zer ikusia aneren ildo dramaturgikoarekin. Eta bere estado, o sea, estado animikoarekin lotuta daude, ezta? Bata da antzineko mamua, John Lennonen mamua, bajoian dagoen bakoitzean agertzen saiona besten I'm a loser. Hori besterik ezin dira bestu. Eta beste mamua, gure Gorka Urbizuren mamua da, ba, 5.0. Ez da, ja, hau elikatzeko eta eraikitzeko, ba, sare sozial eta baliabide berri guztiak euki ditu aneren irudimenak, orduan hau da supermamu bat.
Eta jainko jainkosak ze planutan daude?
Ba, hau egia, esan badugu, eroiak badira hilkorron idealizazioa, hauek dira, ba, bueno, ba, ba, tradizio klasikoan gure gozu ikusten dugun bezala jainkosek egiten dute hilkorrok debekatuta daukagun guztia, ezta? Aldute eurak neurrigabe gozatu, neurrigabe euren grina eta pasioi eta guztiari hori biali remon eta zentzu horretan ba antzerki hizkuntzan be bai, ba beste planeta baten daude, askoz basatiagoa eta hori baliatu dugu, ba, hain zuzen ere, ba hori, ba gaiari lehen aipatzen genduana, ezta, ba sexua eta maitasuna eta afektibitate hori jorratzeko beste kode bat behar genuen taulara eramateko eta hauek txorobi hauek ba soragarriak dira horretarako ze arketipoak dira, ezta? Porno jainko berri hori eta
zer moduz ezkontzen dira hainbeste kode, hainbeste tonu desberdin, hainbeste antzerkia egiteko eta ulertzeko modu desberdinak antzeslan berean
oso uztartzen dira. Oso konbibentzia naturala daukie. Eszena, osea, oholtzaren gainean eta batetik bestera pasatzeko eta hori eta elkarbizitza hori uztartzeko modua oso era naturala eta gozoan gertatu da. Oso ondo ulertzen da eta oso ondo nabigatzen da.
Ze orain arte ja da eta hiru bat aldiz egin duzu, ezta?
Osea, oso gora igotzen gara eta oso bera eta ondo surfeatzen da.
Orain arteko ikusle jendea zerkin geratu da?
Ez dakit, nik uste dut orokorrean egin nola, pa, eta gero etxera eramaten duzu eta basoaz. Apurat liserik eta egiten, ez da?
Inork ez dizu esan, ea, pornok edo Gorka Urbizuk nork erakarri duen gehiago?
Bueno, beti dago, ondoren beti dago, edo pornosaleak, edo afroditasaleak, edo bai hori... Bueno, obran zehar bai somatzen da, ez da? Ze hainbat auker egoeratan ikusten dugu, ikusten ditugu ikusleak, entzuten ditugu euren erreakzioak eta bai askotan ikusten dugu nortzuk egiten duten pornoren alde, nortzuk egiten duten afroitaren alde, nortzuk maite duten gorka urbizu eta era bat identifikatzen diren egoerarekin, nortzuk identifikatzen diren era bat aimeluzer horrekin eta hainbat egoerarekin, ezta, badago ze hori aita alabaren harremana, lagunen arteko harreman hori, gaztetako bandari, osea, gaztetako bizitza helduan enkajatzen saiatzearen
alegin frustrante hori.
Bai, hori, orduan hainbat gauza dauden ikuste dut, hainbat leku oihartzuna daukienak ikusleengan eta batzuk ba igual burutik edo buruaren beste aurrek aldetik ero sartzen dira eta barreak hortik datoz eta beste barre batzuk dira amigdalara zuzenean doazenak, osea
empatizatzeko aukera desberdinak ematen dizkio zue ikusleari.
Barkatu?
Empatizatzeko aukera desberdinak.
Bai, era bat nik uste dute leku ezberdinetatik sartzea dagoela eta sartzen garela. Eta orain arte egin ditugun emanaldietan igerri dugu, ezta?
Lekuak aipatu dituzun honetan, Patrizia, leku mordoska bat hitzartuta dauzkazuela da, baina bakarra ez da gaztetxea.
Barkatu?
Gaztetxeetan ez daukazuela emanaldirik.
Ah, ez.
Aste buruan bertan bihar Durangon, San Agustin kulturgunean, Etzi Arrasaten Amaia udalantzokian, otsailean Zumaian, Berriz Bilabonan, martxoan Ordizia, Galdakao Errenteria, mordoska bat, baina gaztetxea zeuok eraikiko duzue bertako kulturetxeetan edo antzokian.
Ba, hori da, gaztetxe edo kulturre elkarte edo zera baten, gertatzen da kontua, ez da? Eta eszenatokia leku horietako edozein izan liteke, ez da? Ba, eszenatoki bat, ampliak, mikroak, bateria, eta garagardo kutxa pare bat ampli bat igotzeko. Horregaz, horrekin moldatzen gara. Eszenografia nahiko simplia da. Eta elementu gitxi horien, eta flikeiz bat, prosenioan.
Zer bat?
Flikeiz bat.
Zer bat?
Flykeiz bat, kutxa handi bat, gauza garraiatzeko kutxa handi bat.
Ah, kutxa bat.
Bai.
Kaja bat.
Bai. eta elementu horiekin transformatu egiten da eta argiaren, argiarekin eta musikarekin eta espazioa, baina nahiko proposamen eszenografiko garbia da be bai. Nahikoa gauza daude gero behar genduan zerbait
pertsonaien festarekin ja nahikoa betetan geratuko da batetik
bestera. Bai.
Zenbagarrenean aterako da zuk amestuta bezala? Edo ja da atera zaizue zuk amestu zenuen bezala?
Jo, ba, emanaldi, asiz doa. Ja, nik uste dut, eta sentsazio hori uki genduan guztiok, estrenatu genduan, bi estrenaldi egin genduzan, urrian Bilbon, bat jaialdian, eta azaroan Sopelan, Kurtzion, eta ja, hasiratik sentidu dugu, zegoela hor zerbait oso bideratua. Eta emanaldi bakoitza leku oso ezberdinetan eman dugu. Mutrikun eman genuen kiroldegi erraldoi batean, Kriston estonatokia ematen zuen Rolling Stonek jo behar zuela gigantia zen, gero handik andoainetik joan gara Lezora, plaza txikiagoa dena, baina publiko zoragarria daukana, eta azkenek emanaldi bakoitzen sentitzen dugu aurrera pausuak ematen ari garela, zentzu guztietan, sakontasunean, zabaleran eta plazerrean.
Eta porno versus Afroditarekin zuen ametsa litzateke ikusle guztiak barrez irtetea edo Gorka Urbizuri gustatzea.
Gorka Urbizuri beharko da horretarako. Ez nik uste dut Gorka Urbizuk ja gustoko gaituela. Ikusi barik ere. Ez gure ametsa edo gure erronka, ba zalantza barik ikusleak barregin araztea eta gero etxera erubatea edo etxera edo tabernara ea laster den eta edo pasioan ba hausnarketa edo elkarrizketa edo eztabaida, ezta? Hori kontu hauen gainean berba egiteko. Eta badago gauzatxo bat aipatu dugun askotan izan dela, ba erronka edo ametsa edo esatea ba gaztiak zebeti gabi santzerkian maila ezberdinetatik esaten jo eske gaztiak ez datoz teatrora eske gaztiak ez datoz teatrora eta esatea jo ba egin dezagun ez eurak bebai kontuan hartuta eurentzako eta eurentzako erreferentiak dauki esan sozer ezta proposamen bat eta orduan amets hori esaten izuna ba hori gaztiak datozela teatrora eta esatea jo hau amak ikusi behar du edo hau aitak ikusi behar du eta gurasoak edo osabeizeko batzuk badoaz antzokira esatea jo hau nire alabak edo nire semeak ikusi behar du, ezta?
Ea ba, lortzen duzuen ametsa betetzea. Patrizia Urrutia, eskerrik asko eta zorte on.
Mila esker zuei. Eskerrik asko.